Zaključni list predstavlja instrument za izradu završnog računa. On predstavlja tabelarni pregled svih računa preko kojih su evidentirani poslovni događaji nastali tokom poslovnog perioda. On se sastavlja na kraju poslovne godine i iziskuje kompletno inventarisanje imovine i obaveza. Obrazac zaključnog lista nije propisan. U primjeru koji je dat, zaključni list se sastoji od kolona redni broj, broj konta, naziv konta, bruto bilans, saldo bilans, bilans stanja i bilans uspeha. Sva konta na kojima je bio promet u toku perioda sačinjavaju zaključni list. Konta se unose redom prema broju konta počevši od klase 0. U koloni bruto bilans prikazuje se ukupan promet na pojedinom kontu, odnosno ukupna strana duguje i potražuje. Kolona saldo bilans pokazuje knjigovodstveno stanje, odnosno saldo. Kolona bilans stanja ukazuje na saldo konta koja čine bilans stanja. Kolona bilans uspeha prikazuje saldo računa rashodi prihoda. Ukoliko je, na primjer, na računu tekući račun bilo početno stanje 1000 dinara, uplata u toku perioda u iznosu od 3000 dinara i isplata u iznosu od 2000 dinara, onda se u kolonu bruto bilans duguje unosi 4000 dinara, u kolonu potražuje 2000 dinara. U kolonu saldo bilans duguje se unosi saldo sa tekućeg računa koji iznosi 2000 dinara.